Vi er altså inne i Filippenserbrevet i det tredje kapitlet, og vi er helt i slutten av det tredje kapitlet, og vi leser i vers 21. Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme, så det blir likt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Vårt svake og forgjengelige legeme. Det betyr at han skal omskape vårt jordiske legeme. Det legeme som vi nå har, det er jo tilpasset jorden, med alle de begrensninger som jorden og jordelivet har i seg selv. Vi er ikke naturlig utrustet for en tilværelse Bibelen peker utenfor eller bortenfor graven. Våre legemer er jordiske legemer. Men altså, han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme. I vårt legeme, det er jo poengtert her. Det står i motsetning til hva som kommer til å skje. Eller det som vi også var innom sist, rike. Det rike som han har til veiebrakt for oss. Som kristne så er vi fremmede her på jorden, og slik skal det være. Vi kan ikke slå oss til ro her nede, for riket vårt, vårt rike, det er i himmelen. Riket kan altså betegnes både som der vi har vår borgerrett, og når vi har borgerrett, så er vi også i et borgersamfunn, og vi må være med å ta vare på dette som vi har fått. Og en kristen, altså du og jeg, hvis vi har vårt liv i Gud, vi har borgerrett både her på jorden og i himmelen. Og så har vi samfunn med hverandre. For filipperne ga dette klare forestillinger. Filippi, ja hvor var det da? Jo, det var nemlig en romersk koloni, og kom dermed under den romerske, skal vi si, rettsbeskyttelse. De var borgere av Rom, selv om de bodde langt borte. Og hvem var det som bodde i Rom? Jo, det var keiseren. De troende bor også borte fra det sted som vi har borgerretten til, vårt himmelske hjem. Det er derfor bare naturlig for dere at dere har lengsel som går til det stedet hvor borgerretten er plassert. Der borgerretten er plassert. Der bor Jesus nå. Men de venter at han skal komme igjen som frelseren. Det hadde filipperne, og det har du og jeg. At han kommer som frelser innebærer at han skal forløse dem, han skal forløse oss. Og på den måten vil han fullbyrde frelsen. Da skal de troende forløses fullt og helt ut. Og så begynner vi i en ny situasjon, og vi får del i forløsningen. Filipperne, de visste godt hva det ville si å ha trengsel. Paulus taler også om at hele skapeverket skal få del i forløsningen. Hva når Jesus kommer igjen? Tenker du på det? Jo, han skal forvandle vårt jordiske eller fornedrede legeme. Det menneskelige legeme er så svagt. Du husker sikkert hva det står i Moseboken. For støv er du. Han kommer i hu at vi er støv. Dessuten er mennesket av kjød. Og har ikke kapasitet til å gjøre det gode, selv om han kan erkjenne at det er noe som er godt. Likevel er ikke legeme det som er det naturlige når det kommer til stykket. Vi må erkjenne at det er et legeme som kommer til å forgå. Vårt fornedrelseslegeme skal en dag gi plass for, hva? Jo, et herlighetens legeme, et nytt åndelig legeme. Dette taler også Paulus om denne forvandlingen som kommer til å skje. De døde skal stå opp og få sitt herlighetslegeme. Og de som lever når Jesus kommer, skal bli forvandlet. Alle troende får del i denne samme forvandlingen. Det legeme vi da kommer til å få, skal bli likt med hans herlighetslegeme. Paulus sier at vi skal bære det himmelske bildet. Vi skal være ham like. Jesu oppstandelseslegeme hadde jo spesielle egenskaper. Hvordan var det da? Jo, han kunne gå gjennom stengte dører, det husker du. Han var med andre ord ikke i den legemlige situasjon som han var før sin død. Derfor hans legeme også begrenset til de fysiske lovmessigheter som fantes og finnes i livet. Jesu herlighetslegeme, det blir slik vi også kommer til å få det, slik blir vårt, som han er, skal vi bli. Det er ikke bare vårt ytre som skal forvandles, men hele oss, hele du og jeg skal forvandles. Den skikkelse som Kristus er i ferd med å vinne i oss. Vet du hva da? Da skal det være fullkommen virkelighet. Kjenne til denne kraften og det han forsøker å fortelle oss. Kristus har den suverene herskemakt over hele universet der vi bor. Og denne kraft skal en dag bli manifestert i det oppstandelsesundere som skjedde og forvandlingen vil foregå. Når Paulus taler om vårt borgerskap, hvor det er i himmelen, det som kommer klart til uttrykk er at de kristnes mål, ditt og mitt mål, er å nå frem til himmelen. Det er gjort klart for oss, og så venter det på de troende. De troende er ventet i himmelen. Det heter derfor at Gud har gjenfødt oss til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv som er gjemt i himmelen. Ja, Jesus sier til de som blir spottet, gled og fry dere, for deres lønn er stor i himmelen. Vårt borgerskap, det er i himmelen fordi vi har frelseren og arven der. Men arven får vi når Jesus kommer til oss fra himmelen. Himmelen og jorden skal nyskapes. Da skal fredsriket utfolde seg, og all sorg bli borte. Tenk det. Dette riket, dette stedet som vi skal til, beskrives som en fryktbar hage. Det nye Jerusalem stiger ned fra himmelen til menneskene, som det står i åpenbaringen. Da blir det nye himler og ny jord, hvor rettferdighet bor. Det er altså på jorden at dette skal skje, den nye jord. Riket er gjort ferdig for oss i himmelen, men nå kommer det ned til oss. Skillet mellom himmelen og jorden er borte da. Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem. Og av himmelengsel vil også si at vi lengter etter den arven som skal bli utdelt ved at Jesus bringer den med seg fra himmelen. Måtte alle sammen lengte etter dette. Lengter du etter det? Når vi får et forvandlet og forandret legeme. Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Så det blir likt det legeme som han har i herligheten. De legeme som vi altså har, de skal forgå. En dag så skal vi altså tas ut av disse legemer. Vi etterlater dem fordi de er forgjengelige. Det Paulus peker på er at vi skal ha et legeme som er slik Jesus hadde det etter sin oppstandelse. Ja, Slik skal det være. Det er et herliggjort legeme. Og Paulus taler om dette i brevet til Korinterne. Se, jeg sier dere at en hemmelighet. Vi skal ikke dø, men vi skal alle forvandles i ett nu på ett øyeblikk, når det lyder et støt i den siste basun. Poenget er at det vil skje plutselig, når basunen lyder. Vi er inne i Efeserbrevet i det tredje kapittelet, helt i slutten av dette kapittelet, og vi leser i det 21. verset. Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten, for han har makt til å underlegge seg alt. Når vi nå sier litt om tolkningen av dette verset, så la meg også få si noen forutsetning for at en av englene som nevnes i åpenbaringsboken skal blåse i denne siste basunen. Men det er ikke det antydet noe om dette i verset, og heller ikke i åpenbaringsboken. Åpenbaringsboken er i stor grad Israels bok. I Det gamle testamentet leser vi at Israel ble mønsteret som vi fortsatt skal se på med den vandringen, ved at det ble blåst i trompeter. To sølvtrompeter ble det blåst i når de skulle vandre videre. Israel var vant til trompeter, ja, ikke bare til trompetene, de var også vant med basuner. Vi er ikke så vant med det, kanskje. Kanskje du allerede vet da at den siste basunen, som blir nevnt i forbindelse med bortrykkelsen i det første Tessalonikerbrev, for når befalingen lyder og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Ja, dette står i 1. Tessalonikerbrev 4,16. Legg merke til at det er Guds basun som lyder. Hvem er det som har gitt Gabriel dette oppdraget, og har sagt at det er Gabriel som vil blåse i denne basunen? Jeg må kanskje stille meg litt tvilen til at Gabriel har basun. Det er Herren som vil stige ned med en overengels røst og med Guds basun. Begge disse uttrykk taler om det opphøyde og majestetiske i hans stemme og i hans rop. Hans stemme vil trenge gjennom og skape ærefrykt. Legg merke til hvordan Johannes beskriver den stemmen, den herliggjorte Kristus, den herliggjorte Kristus sin stemme. I åpenbaringen 1.10 så står det, «På Herrens dag kom ånden over meg, og jeg hørte en mektig røst bak meg, med klang som en basun. Og da han vendte seg om for å se hvem som talte, så han den herliggjorte Kristus. Det var denne stemmen Johannes hørte. Det er ingen trompeter knyttet til menigheten. I dag har vi Kristi ord til oss. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Det er hans innbydelse til aftensmåltid dette, det siste kall til å komme til hans bord. Det er en innbydelse til å komme til ham før den store trengselsnatten som senker seg nedover. Når døren åpner seg, så vil en menneskeflokk dra fra denne jord mot troens mål, og den trengselen vil de ikke gå gjennom. Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten. Dette er vel nøyaktig den samme tanke som Johannes ga uttrykk for, som det står i 1. Johannes sitt brev i det 3. kapitlet, vers 2. mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham sånn han er, eller slik han er. Kristus har ennå ikke åpenbart seg, men når han gjør det, skal vi bli lik ham. Legg nå merke til dette veldige håp, den store forventningen og den store begeistringen som har knyttet seg til Jesu gjenkomst. Det sies ingenting om det forferdelige tider som venter. Paulus hadde jo et håp om fremtiden. Det hadde Paulus. Og så er spørsmålet til oss. Hvilket håp har vi for vår fremtid? Hvilket håp har du for din fremtid? Den store trengsel. Er det alt du har å vente på? For ikke så veldig lang stund tilbake så var jeg med på en lengre flytur. Under reisen så lyder det ifra piloten som sier: foran oss, der ligger det et stort stormsenter. Men vi vil forsøke å gå utenom slik at dere ikke får føling med det, og snart så skal vi lande trygt. Han kunne vel ha sagt, kanskje på denne måten: spenn og fast sikkerhetsbeltene, for foran oss ligger der en times urolig stormvær. Hold dere så fast og godt dere kan. Det ville jeg ikke sett frem til. Det var ikke noe godt budskap å høre fra piloten. Men det er velsignet godt når vi ser på hva som sies her. Vi skal få lov til å lande trygt. Det går an å gå utenom stormen og lande trygt. For Herren sier, vi skal ikke gjennom stormen. Vel, det er nå sikkert at det er mange forskjellige fortolkninger og tolkninger av dette, men dette er i hvert fall ett av de synene eller uttrykk som vi kan få ifra skriften. Og vi kan jo si dette på så mange forskjellige måter. Han sier, for vår borgerrett er i himmelen, og derfra venter vi Herren. Vi venter Jesus Kristus som frelser. Det var Paulus håp for fremtiden, og det får òg være vårt håp. Jeg håper at dette håpet også er ditt håp. Håpet om å få være med i det rike som han har lagt til rette for oss. Det var det vi hadde med oss ifra kapittel 3. Nå går vi over i kapittel 4, det siste kapittelet som vi har her i Filippenserbrevet. Vi kan kanskje sette som overskrift for dette kapittelet kraften for kristen livsholdning. Ja, kraften. Kraften for oss. Vi har nå sett litt på filosofien i en kristen livsholdning. Mønstre for en kristen livsholdning. Prisen for en kristen livsholdning. Og nå skal vi da forsøke å se på kraften for en kristen livsholdning. Alle de andre ville være meningsløse og ubrukelige om det ikke fantes kraft til å gjennomføre dem. En livsfilosofi blir temmelig verdiløs om det ikke finnes en kraft til å leve opp til den. Et mønster betyr ikke mye om det ikke finnes kraft til å sette mønsteret ut i livet, ut i funksjon. Å satse i en pris, det er ikke særlig tillokkende om en ikke kan oppnå målet. Derfor er kraft av uvurderlig betydning. Jeg kan bare tenke meg at årsaken til at Guds ånd ikke lot Paulus avslutte sitt brev med at han hadde skrevet kapittel 3:1. For øvrig, brødre, som like gjerne kunne ha vært oversatt til slutt, brødre, det er at han ønsker at vi skulle vite også i dag at det finnes kraft for en kristen livsholdning og for en kristen livsstil. Vi trenger i sannhet å få vite at vi kan gjøre alt i ham som gjør oss sterke. Her i kapitlet vil vi snart se at gleden er kilden til kraft. Bønnen, den er hemmeligheten til kraft, og Kristus meditasjon er kraftens helligdom. Glede, kilde til kraft. Glede som er kilde til kraft. I vers 1 her i det fjerde kapitlet leser vi: Derfor, mine elskede brødre, som jeg lengter etter, min glede og min æreskrans, stå fast i Herren, mine kjære. Min glede og min æreskrans. Nå skjønner du at de ville en dag stå for Herrens åsyn, og Paulus ventet å ta imot en æreskrans for å vinne dette folket for Herren. Det var også hans glede her nede. Og det sier veldig mye om hvor mye han elsket disse troende i Filippi. Stå fast i Herren, mine kjære. Paulus sa noe av dette samme til de troende i Efesus. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Den kristne tro vil skape stabilitet i livet. Og med det må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.